Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, dengan segala kemudahan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir di dalam majlis ini. Semoga menjadi amal saleh kita, karena kita niatkan apa yang kita lakukan malam hari ini sebagai bentuk taqarrub ilallah, sebagai bentuk upaya diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya bila kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan jika kalian kufur, mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sesungguhnya siksaku amatlah keras. Maka dari ayat ini kita akan mendapatkan satu kebaikan, satu tambahan nikmat manakala kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita akan mendapatkan siksa yang sangat keras bila mana sikap kufur, ingkar nikmat dilakukan oleh seorang hamba. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membicarakan hal terkait dengan anak. Bagi kita, anak merupakan aset untuk kehidupan akhirat kita. Karena anak yang saleh akan senantiasa memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana diungkapkan di dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 1631. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluh illa min thalath." Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah yang ia lakukan. Ia bersedekah, kemudian sedekahnya itu dimanfaatkan oleh orang banyak, memberikan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan kepada orang banyak, terus menerus bisa memberikan kemaslahatan kepada orang banyak, maka pahalanya terus mengalir kepada orang yang bersedekah tersebut, walaupun ia telah meninggal dunia, terus pahalanya sampai ke akhirat. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Seseorang mengajari orang lain membaca Al-Quran, mengajarkan tentang ilmu, mengajarkan tentang sholat, mengajarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang diajari tersebut mengamalkannya, terus mengamalkannya, baca Qur'annya terus yang diajarkannya, maka orang yang mengajarkan Al-Qur'an mendapatkan pahala. Ya. Kemudian awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Ini yang akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya. doa-doa dari anaknya yang soleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Musnad, yaitu kitab yang ditulis oleh atau karya dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam hadis itu disebutkan, Inna Allaha Azza wa Jal la yarfa'u darajah lil 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal la yarfa'u darajah, mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di dalam surga. Fayaqul ya Rabbi anna li hadhihi. Kemudian ia berkata, wahai Rabbku, bagaimana saya ini bisa begini? Fayaqul, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang tersebut, bistighfari waladika lak, engkau bisa terangkat derajatnya di dalam surga ini dengan sebab istighfar, permohonan ampun dari anakmu untuk dirimu. Anaknya memohonkan ampun untuk orang tuanya, sehingga orang tuanya yang saleh terangkat derajatnya di dalam jannah. Dua hadis ini menunjukkan tentang peran anak bagi kedua orang tuanya. Baik ketika orang tua itu masih hidup, ataupun sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi, orang tuanya sudah meninggal dunia. Namun disebabkan doa-doa yang dipanjatkan oleh anaknya yang soleh, permohonan istighfar yang senantiasa dipanjatkan oleh anaknya, memohon istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya, dengan sebab permohonan-permohonan dari anaknya, Allah mengangkat derajat orang tuanya di surga. Maka anak itu adalah merupakan aset. Artinya aset, anak itu merupakan seseorang yang bisa meninggikan derajat, yang bisa mengubah keadaan orang tuanya. Dengan sebab doa anaknya, Allah kemudian mengabulkan doa anaknya tersebut. Karenanya kita sebagai orang tua harus berupaya untuk bisa mengarahkan, membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan di saat orang tuanya telah meninggal dunia sekalipun, doa-doa itu terus dipanjatkan oleh anak-anaknya. Maka bila kita memiliki anak, arahkan anak itu, bimbing anak tersebut agar menjadi anak yang soleh. Karena anak itu adalah aset. Yang namanya aset tentu akan bermanfaat. Misalkan kita punya aset dalam bentuk harta kekayaan. Aset harta kekayaan itu kan akan bermanfaat untuk orang yang memilikinya. Menjadi perbendaharaan yang satu saat bisa digunakan, dimanfaatkan. Nah, demikian juga anak. Ia adalah merupakan aset bagi orang tuanya. Sehingga agar aset itu menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, maka didiklah anak kita sehingga menjadi anak yang soleh. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena banyak sebahagian orang tua dari kalangan kaum muslimin tidak memandang kesolehan seorang anak itu sebagai sesuatu yang penting. Sebagian orang tua dari kalangan kaum muslimin menganggap kesolehan anak itu tidak penting. Bahkan cenderung melalaikan. Kenapa demikian? Karena cara pandang orang tua pada masa sekarang, sebahagian dari mereka sudah tergiur dengan kehidupan dunia. Ukurannya itu adalah dunia. Yang menjadi tolok ukur adalah dunia. Anaknya akan dikatakan sukses kalau anaknya tersebut punya gelar. Profesor, doktor, insinyur, SH, SE, ALM. Kalau punya gelar berderet, itu dikatakan anak saya sudah jadi orang. Jadi selama ini masih jadi anak-anak. Ukuran keberhasilan itu kalau anaknya sudah punya rumah, lantai 5 ke atas, lantai 3 ke bawah. Bahkan di bawah untuk tempat parkir. Kan begitu sekarang. Yang di atas ada kolam renangnya dan ada helipadnya untuk mendarat helikopter. Wah, kalau sudah begitu, ini baru anak saya. Ukurannya materi. Ukurannya itu dunia. Sehingga keberhasilan seorang anak hanya dilihat dari materinya saja. Orang tua tidak melihat bangun rumah lantai 5 ke atas, lantai 3 ke bawah itu dari mana hasilnya. Orang tua tidak melihat gelar-gelar itu diperoleh dengan cara apa. Jangan-jangan ijazahnya palsu. Tidak melihat. Yang penting gelarnya tertulis. Itu sebahagian orang tua di Indonesia melihat seperti itu. Apalagi kalau anaknya sudah bisa belajar pergi ke luar negeri. Belajarnya di luar negeri. Di Amsterdam, Belanda. Dari Amsterdam Belanda ke Jerman. Dari Jerman ke Inggris. Tapi tidak melihat kalau anaknya ini untuk pergi ke masjid saja beratnya setengah mati. Kalau pergi ke Belanda, pergi ke Jerman, pergi ke Inggris, mudah sekali kakinya melangkah. Tapi kalau pergi ke masjid, meskipun masjidnya hanya 50 meter, berat sekali kakinya untuk bisa melangkah. Tapi sebagian orang tua bangga. Bangga. Kenapa demikian? Karena orang tua sudah terkagum-kagum dengan dunia. Terkagum-kagum dengan dunia. Sehingga segala tolak ukur, sehingga yang menjadi patokan itu adalah dunia. Tapi kalau anaknya dalam keadaan rajin sholat, rajin ngaji, rajin taklim, punya akhlak yang baik kepada kedua orang tuanya, akidahnya lurus, bertauhid yang benar, sebagian orang tua tidak merasa bangga. Biasa saja. Itulah keadaan sebagian manusia, bahkan sebagian kaum muslimin seperti itu. Maka tidak mengherankan kalau misalnya ada berita orang tuanya sudah sepuh, anaknya sudah dikatakan berhasil dunianya, kemudian orang tuanya tidak ada yang merawat. Anaknya tinggal telepon ke lembaga sosial, tolong jemput orang tua saya di rumah, dia sendirian, supaya masuk ke panti jompo. Bukan diantar, kalau diantar masih mending lah. Masih agak baik. Walaupun diantarnya ke panti jompo lagi. Yang jemput nanti petugas dari pantinya tersebut. Orang tua dikumpulkan di tempat yang itu bukan rumahnya. Tapi anaknya herannya sudah merasa membalas budi. Sudah berjasa. Sudah menganggap, sudah menjadikan dirinya bertanggung jawab kepada orang tuanya. Sungguh memprihatinkan bila keadaan semacam itu. Yang seharusnya ketika orang tua itu sudah dalam keadaan sepuh, sudah dalam keadaan lemah, sudah dalam keadaan usianya lanjut, seharusnya anak berlomba-lomba untuk bisa merawatnya. Karena inilah kesempatan agar ia bisa birrul walidain. Seharusnya dia berlomba-lomba. Kalau misalnya ada anaknya 10, 10 anak ini rebutan. Ya rebutannya enggak sampai ditarik lah. Tarik tangannya sana, tarik tangannya orang sepuh. Ya. Tapi kalau di Saudi sampai ada yang sampai ke pengadilan. Di Saudi. Karena inginnya merawat orang tua. Yang satu ingin. Orang tuanya di rumahnya, yang satu ingin rebutan sampai ke pengadilan. Mana yang harus, rumah mana yang harus ditempati orang tuanya, rumah anaknya yang mana yang harus ditempati oleh orang tuanya, pengadilan yang memutuskan. Karena ini berlomba sampai begitu. Itu di negara Saudi. Karena begitu inginnya si anak ini merawat orang tuanya, sedangkan anak yang lain juga ingin merawat, wah sudah.
Akhirnya diputuskannya di pengadilan. Siapa yang paling berhak untuk mengurusi orang tuanya? Harusnya seperti itu. Semangat untuk bisa merawat orang tua. Semangat untuk bisa berbakti. Birrul walidain, berbuat kebaikan kepada orang tua. Sebelum orang tua ini meninggal dunia. Harusnya betul-betul dimanfaatkan. Ini baru anak yang saleh. Maka kalau anak itu dididik dengan baik, anak itu benar-benar akhlaknya ya, ditanamkan kepada anak tersebut akhlak yang baik, ya, maka itulah yang sebenarnya kita harapkan. Meskipun mungkin kehidupan anak kita sederhana, ya, makan juga seadanya. Adanya kambing guling, ya makan. Adanya sate, ya dimakan seadanya. Adanya ikan mujair asam manis, ya dimakan. Nah, seadanya. Tapi tidak menjadi ukuran untuk dunia itu. Yang jadi ukuran bagi orang tua adalah sikap, perilaku, tutur kata dari anaknya. Maka disinilah peran orang tua untuk benar-benar menjaga anaknya agar ia menjadi anak yang soleh. Agar fitrahnya sebagai anak yang memegang teguh ajaran-ajaran Islam itu terjaga. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak yang lahir alal fitrah, dia di atas fitrah, mengakui Allah itu Esa, dia berislam, berada di dalam fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut yuhawidanihi, menjadi Yahudi, au yunasiranihi, menjadi Nasrani, au yumajisani, atau menjadi majusi, penyembah api. Kedua orang tuanya yang akan mengarahkan anak ini kemana. Kalau agar terjaga fitrahnya, ya anak ini diselamatkan. Usahakan teman bergaulnya adalah anak-anak yang baik, teman bergaulnya adalah anak-anak yang soleh. Ditempatkan di tempat belajar yang guru-gurunya akidahnya jelas. Ditempatkan di tempat belajar yang orang-orang yang mengajarnya memiliki akhlak yang jelas. Dan seterusnya. Sekarang kan banyak anak-anak kaum muslimin dididik oleh orang yang tidak jelas. Akidahnya apa tidak jelas. Ya. Bahkan mungkin ada yang dididik oleh orang-orang musyrik. Diajari kesyirikan. Tapi orang tua karena tidak paham, jahil, ya anaknya diberi pelajaran-pelajaran seperti itu, diam saja. Sampai kemudian anaknya beranggapan semua agama itu baik, semua agama itu benar. Nah, mulai kacau pikirannya.
Kenapa demikian? Karena memang guru-gurunya, guru-guru yang sudah rusak jalan berpikirnya, pikirannya sudah rusak. Nah, jadi kalau kita menghendaki anak ini benar-benar menjadi aset yang akan bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita, didik anak-anak kita di tempat-tempat pendidikan yang memang memperhatikan agama. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan kemudian bertanya, kamu sekolah di mana? Di pesantren, Mbah. Loh, pesantren? Pesantren mana? Manarus Sunnah, Mbah. Di mana itu? Purwojati. Kok enggak terkenal ya pesantrennya? Ya makanya ini tak kenalkan, Mbah. Ada ijazahnya enggak? Enggak ada, Mbah. Nanti kalau mau nikah baru ijab sah. Jadi yang ditanya tuh ijazahnya dulu. Kenapa? Karena berharap dengan ijazah itu nanti dia masuk kerja. Kerja di pabrik. Nanti dengan ijazah itu dia bisa melanjutkan sekolah kemana. Ya. Kalau di Jawa Barat bisa melanjutkan ke luar nagrek. Nagrek itu dekat Garut itu loh. Yang dilihat itunya dulu. Dia tidak punya pandangan, tidak punya keinginan. Yang penting anak saya tuh benar dulu. Akidahnya benar dulu. Lu gak ada ijazahnya? Sudah. Ijazah itu bisa dicari. Artinya kalau mau memang ingin mendapatkan ijazah kan ada lembaga-lembaga yang mengatur, mengelola agar seseorang bisa dapat ijazah dari mulai SD, SMP, SMA dengan ujian persamaan. Kan begitu? Tapi kalau sudah rusak akhlak, ada ujian persamaan akhlak, susah memperbaiki kalau sudah akhlaknya tidak baik. Na'udzubillah. Maka kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikemanakan anak-anak ini? Dididik di mana? Dijagakah fitrah dari anak ini? Diselamatkankah anak ini dari pendidikan-pendidikan yang tidak baik? Ya. Maka kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang saleh. Ini mau azan dulu atau selesai? Hah? Azan dulu, setelah itu selesai ya. Silakan azan dulu. Kemudian yang terpenting juga, Kita perhatikan bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Begitu memperhatikan anak-anaknya. Padahal saat itu Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam tengah menghadapi saat-saat kematian. Walaupun dalam keadaan menghadapi kematian, saat-saat menjelang sakratul maut, mendekati sakratul maut, Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam masih memperhatikan keadaan anak-anaknya. Dengan mengajukan pertanyaan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna mim ba'di?" Apa yang akan kalian sembah? Apa yang akan kalian ibadahi setelah sepeninggalku nanti? Setelah aku ini meninggal dunia. Aku sebagai ayahmu ini meninggal dunia. Apa yang akan kalian sembah? Apa yang akan kalian ibadahi? Ma ta'buduna mim ba'di. Itu Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Karena begitu pentingnya memperhatikan akidah pada diri anak-anaknya. Sehingga ketika akan meninggal dunia, Nabi Ya'qub masih mempertanyakan kepada anak-anaknya tersebut. Itulah bentuk perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Dan itu pula hendaknya menjadi contoh bagi kita sebagai orang tua. Untuk senantiasa memperhatikan anak-anak kita. Mendapatkan ilmu dari siapa. Belajarnya di mana. Bertemannya dengan siapa. Diawasi oleh orang tua. Sehingga kita telah berupaya untuk bisa membimbing anak-anak kita ke jalan yang lurus. Kemudian kita sebagai orang tua juga jangan sampai mengucapkan perkataan-perkataan yang akan menjadi sebab anak tersebut menjadi anak yang tidak soleh. Orang tua kadang-kadang kalau sedang jengkel, emosi, mencaci maki anaknya seenaknya saja. Mencerca anaknya semau-maunya saja. Kalau jengkel, emosi, keluar semua nama-nama penghuni kebun binatang. Dari mulai yang hurufnya A, dari mulai yang hurufnya B, dari mulai yang hurufnya mulai huruf S, dan seterusnya. Atau dimulai dengan hurufnya M. Atau hurufnya K. Dan seterusnya. Semua keluar dari lisan, dari mulutnya orang tua. Yang seperti itu tidak boleh. Kenapa demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum." Jangan engkau mendoakan kejelekan bagi dirimu, bagi diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan pula engkau mendoakan kejelekan bagi anak-anak kalian. Kalau sudah nyebut nama penghuni kebun binatang kan, itu nama kejelekan. Mau anaknya punya sifat-sifat seperti itu, sifat-sifat yang dikerangkeng di kebun binatang itu, mau punya sifat-sifat seperti itu? Kan tentu tidak mau. Jadi jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik untuk anak-anak kita. Kalau kita jengkel, kalau kita sedang emosi, keluar dari lisan kita apa? Doa Allah yahdik. Nah, misalnya. Apa artinya Allah yahdik? Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Nah, doa. Jengkel tapi ungkapannya doa. Aslahakallah. Semoga Allah memperbaiki dirimu. Jengkel tapi doa. Sambil gebrak meja pun gak apa-apa. Tak kasih contoh. Tapi yang keluar dari lisannya adalah doa. Atau dengan bahasa Indonesia yang gak apa-apa. Ya Allah, semoga engkau jadi anak yang soleh. Nah, misalnya. Ya Allah, jadikan dia anak yang soleh. Itu doa. Dalam kejengkelannya, dengan dalam amarahnya, dalam emosinya. Karena memang anaknya luar biasa. Tapi yang keluar dari lisannya bukan caci maki, bukan mencela, bukan merendahkan. Ya. Tapi doa kebaikan. Ya. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tad'u ala auladikum." Jangan engkau mendoakan kejelekan bagi anak-anak kalian. Wala tad'u ala anwa amwalikum, jangan kau doakan kejelekan untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'a fayastajibu lakum. Karena apa? Karena khawatir ucapan, kata-kata yang terucap dari kalian bertepatan dengan waktu itu dikabulkannya doa, sehingga ucapan itu menjadi dikabulkan. Jadi orang tua mengucapkan apa? Saat itu bertepatan dengan dikabulkannya doa, sehingga ucapan itu menjadi doa yang dikabulkan. Na'udzubillah. Tapi kalau doanya bagus, bertepatan dengan diucapkannya waktu doa, dikabulkannya waktu doa, wah, alhamdulillah. Tapi kalau pas mengucapkan perkataan yang jelek, na'udzubillah. Ini penting bagi orang tua. Sejengkel apapun, seemosi bagaimanapun, ya, sedang marah meluap-luap sampai bagaimanapun, murkanya sampai berapi-api, keluar asapnya. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang jelek untuk anak kita. Nah, ini penting bagi orang tua. Kenapa? Agar anak kita terjaga. Kita sebagai orang tua harusnya menjaga anak kita menjadi anak yang soleh. Ya. Ini penting bagi orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Ya. Sengaja saya sampaikan sebentar saja agar ya, agar antum semua tidak puas. Kalau sudah puas, saya sudah ini, besok gak taklim lagi. Tapi kalau belum puas, ini datang lagi. Kan begitu? Iya. Setuju? Antum tidak puas? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.